Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И обявявам темата на днешното предаване, а тя е съдебната реформа глупако. Надявам се, че всички знаете, че цитирам Бил Клинтон, който с слогана «Икономиката глупако» спечели избори. Каня първият гост в студиото. Чест за мене. Заповядайте.
Добър ден.
Добър ден. Новият министър на правосъдието, госпожа Цецка Цачева. Заповядайте. Госпожо Цачева, преди да поговорим за правосъдието, защото той е част от политиката, още малко за политика, ако може. Смятате ли обаче, като чухте коментара ми, че е редно президентът на България, Радев, да изкаже своята позиция по отношение на това, за какво трябва да разговаря България, ерго министър-председателя Борисов във вторник, с Ердоган и Йылдырым в Турция?
Това е преди всичко право на държавния глава, който като обединител на нацията трябва да има отношение и по този въпрос. Тогава, когато министър-председателят предприема такова важно за нас като съседна държава на Турция пътуване, аз считам, че трябва да има единство в позициите или най-малко съгласуваност. Така че се надявам президента да отговори на вашите въпроси и да даде отговор, в това число и на мен като гражданин на България.
Благодаря ви за тази отговорност, защото това е важно. Националната отговорност не се носи само от един човек. И по повод политиката искам да ви пусна един кратък запис от вчерашно изявление на министър-председателя по повод разсекретяването на стенограмата за КТБ. Колеги, моля да го видим.
Да. Вчера поиска възстановяването да бъде очакване на президентството, директива, която ще бъде избавена от министерски задачи.
Не съм чул, за да коментирам. Много желание има за власт. По-добре е тая, която имаме, да я управляваме добре. Аз няма да съм този, който първи ще наруши добрия тон. Макар че има много основания за това. Защото отново заварихме едно секретно министерско постановление, което страшно ми напомня постановлението на по-предишното правителство за Уестингхаус. А то е, че се взима решение по-късно следващите да вземат решение да купят грипени. И като не взимате решение, не го взимайте и не ни препоръчвайте. Експертите ще решат какво да вземат. Защото ето вчера, Бог да го прости, Анастасов, познава го лично, прекрасен пилот и пак със своите действия до последно се е борил и е спасил живота на другите два. Така че с господин Каракачанов и сега ще се видим в МВР. Посмъртно ще го повишат чин майор. Но нека да кажа и това, че в случая сме купили възможно най-добрия хеликоптер в света. Най-добрия хеликоптер. И понеже застраховките не важат за военната техника, само се застрахова живота, сме загубили 50 милиона вчера. Освен безценния, повтарям, човешки живот на един прекрасен летец. Но и 50 милиона, колкото коледните надбавки на пенсионерите. Когато си говорим за такива скъпи играчки и хобита, трябва да преценяваме кое е най-важно, защото виждате, всяка сутрин показват хора, които искат да им запълним дупките и да им ремонтираме пътищата. Другите показвате хора в неравностойно положение, които също поставят своите проблеми. Други поставят проблеми, свързани с пенсиите. Ние сме поели ангажимент към образованието, учителските заплати, физкултурните салони. И когато изведнъж се появяват такива огромни харчове за отбрана, аз бих попитал дали господин Радев в това интервю е говорил за това, че единствено неговия шеф, ментор, или как се казва там, госпожа Корнелия Нинова беше единствената, която не подкрепи 2% за въоръжаване. Коментира ли това в интервюто? А защо така услужливо го е подминал? Единствените, които не подкрепят 2% за въоръжение, беше госпожа Нинова. И аз си казах публично, че ако и аз подкрепя нейната теза, ще излезем от КСНС с тежък конфликт между двете институции. Но това се е спестило явно. Освен това, видяхте, че в стенограмата даже тя е в моя услуга. Защото нея прочетох в някой вестник днес. Но от тук нататък вече КСНС губи своя смисъл. Аз ще участвам на КСНС само ако медиите са вътре. В най-лошия случай, ако се извади монитор долу, както във Висшия съдебен съвет, вие да присъствате и да го гледате. Иначе няма да допусна след година, две или три да ме скарат с някоя съседна държава, ако сме изказали свои опасения, съображения или каквото и да било. И някой реши да си направи ефтин пиар с това. КСНС беше единственото място, където управляващи, опозиция, служба или отговорните хора в държавата могат спокойно да разговарят и да си кажат мнението по дадена тема. Ако след това ще ми държат гарес за всяка дума или ще става ясно след 2-3 години, не виждам абсолютно никакъв смисъл да се прави без медии. Така че от тук нататък моето участие ще бъде свързано само ако 100% се предава по телевизията или долу на монитора. А не след 2-3 години да ми вадат думи и да ми ги коментират. Това направиха вчера. Да, много е хубаво. Окей, всички стенограми да ги разсекретат. Ако може и аз това постановление за грипените да го разсекрета също. За да видите каква глупост. Да вземат решение, взимат решение, да се вземе решение да се купат грипени. Окей, ще ги купат. Нека експертите да са дошли да са ни докладвали. Последния час на последното съвещание на Министерски съвет. Да ги вземат всичките служби, на мен не ви трябва. Щом ги искат. Всичките да ги вземат. Защото, ето сега, отвоил се болт на кола на НСО, кой носи отговорност? Под кое разпореждане? Питам ви, защото ми зададете въпрос. Кой носи отговорност? Ако мога да прехвърля отговорността върху президента за всичко, още по-добре. Така ли излиза?
Госпожо Цачева, вие бяхте и председател на Народното събрание и сте присъствали и един и не два пъти на Консултативен съвет по национална сигурност. Прав ли е министър-председателя на трети мандат Борисов, че след публикуването на стенограмата, на първата стенограма за КТБ, Консултативният съвет се обезмисля?
Обезмисля се действието му в изпълнение на закона такъв какъвто е той в момента. Защото именно в закона за консултативния съвет при президента е предвидено заседанията да бъдат закрити за медии. И знаете, че след това те се обявяват, след като се постигне съгласие. Имало е случаи, в които не се е постигало такова съгласие, но участниците предоставят информация на представителите на пресата, на телевизията и така нататък.
Един блиц. Защо трябва да бъдат закрити за медии заседанията на КСНС, ако няма класифицирана информация?
Аз поделям това, което господин министър-председателя Борисов чухме току-що от него, че има формати и това е формата, в който всеки един политик, представляваш политическа сила или заемаш държавнически поза в държавата, да може свободно да изрази в дебата мнението, за да се постигне общо решение, ако има такова. Знаете, че те не са задължителни тези решения, но все пак това говори за държавническо отношение и трябва да бъде решен въпрос. Ако ще бъдат открити, да бъдат такива и непосредствено веднага или едновременно с случващото се там, да става ясно кой какво казал. Но след няколко години, след определен период от време, да се връщаме назад, много е важно конкретната ситуация на всяка една дума, която е произнесена с оглед на конкретната действителност. Съгласете се, че управлението на държавата, там където се срещат държавните мъже и жени, не може да бъде без да обиждам едно популярно предаване Big Brother. Има неща, които преди да се обявят публично, да станат, трябва да има свободата всеки един да изкаже позицията си такава, каквато той я вижда. Затова заставам за всяка една дума, казана от господин
така,
Борисов.
Така, но понеже ние медиите, специално Радио К2 и Канал 3, не един и не два пъти сме искали от предишния президент Плевнелиев, когато няма класифицирана информация, заседанията на Къса на съда могат да се излъчат в реално време, защото в крайна сметка политиката се прави.
Искате,
политиката се прави
бъде,
за нас граждани, да не за вас.
Ще се казва Плевнелиев или господин Радев, вие искате от тях да нарушат закона, защото пак повтарям това, с което започнах. Сега действащия закон разпорежда заседанията да бъдат закрити. Ако има законодателна инициатива, ако законодателната власт промени тази разпоредба в закона, но нали искаме да имаме върховенство на правото, върховенство на закона.
Вече министър, да
нека
каза,
нека
няма...
да спазваме. Нека
ама
да
какво
спазваме.
Каза Бойко Борисов, е да той каза, аз ще участвам на КСНС само ако медиите са вътре. Или в най-лошия случай, ако се извади долу монитор.
Това за да се случи, трябва да се промени закон.
И какво мислите вие като министър на правосъдието по този въпрос?
Законодателна инициатива има както Министерски съвет, така и отделните народни представители. Министър на правосъдието няма право на самостоятелна законодателна инициатива. Ако имах такава, тогава щях да ви отговоря.
Добре, по този въпрос обаче искам да питаме нещо друго. До кога няма да има един център, говореше за законодателен съвет, за разни други форми, които да събират на едно място така мощния тръст, който да обмисля какви закони трябва да се правят, в какви закони трябва да се правят промените.
Такива центрове има и в момента. В
как работят,
госпожо
Цачева? Може ли да ги кажете кои са?
Има нарочна дирекция, тя се нарича Съвет по законодателството. Има Съвет по съдебната реформа в изпълнение на актуализираната стратегията.
Същия този съвет по законодателството ли беше взел предложението на президентството за промяна на закона за осъдналостта и всъщност ще да повлия?
Същия този съвет на законодателството, който е към Министерството на правосъдието, е изготвил проекта за изменение на закона, който е предоставен на президента, без да съществуват двете станали след това скандални предложения.
От
администрацията на президентството са се върнали допълнителните два текста.
И някой ги е вкарал от съвета по законодателство.
Не целият закон е оттеглен, след като публично стана
после,
ясно.
Но да, преди това. Ефективен ли е този съвет по законодателството? Според вас вие ще прегледате ли неговата дейност и ще зададете ли
нека,
много темпо и
нека не
съдържание?
Даваме оценки и не правим квалификации на един колектив, който и в момента работи много усилено в различни състави на работни групи по няколко законопроекта, които са много важни от законодателната ни програма и в продължение на съдебната реформа. Така че от обстоятелството, че в едно служебно правителство, в един служебен министър на правосъдието, аз съм го казвала и преди, на комуто считам, че не му е работата да прави законодателни инициативи, тъй като хоризонта на всяко служебно правителство е да организира и проведе честни и справедливи избори. Разбира се, през цялото време да отговаря за това, което актуално се случва в държавата, но законодателна дейност, да работи законопроекти без да има парламент по това време, ми се счита, струва ми се малко свръхкомпетентност.
Ако си послужа с вашата формулировка от преди малко, обаче закона не забранява на служебните кабинети да имат законодателна инициатива, нали така?
Ами, ако по
изрично
този начин,
не е записано.
Изрично не е забранено, разбира се, но има и практика, има и общи принципи. Ето отново, наскоро имах възможност да кажа, не само буквата и духа на закона трябва да се следва, духа на Конституцията. Защо има служебен кабинет? Той е преходен по време на едни парламентарни избори, тогава, когато се консолидира висши орган в държавната структура. Така че е въпрос на тълкуване. Самия факт, че този законопроект е оттеглен, за мен е удовлетворяващ. Не считам обаче, че следваше да се стигне до тук.
Сега ще се върне след малко към нещо друго оттеглено. Това бяха едни решения на Софийския градски съд, които бяха подложени на обществен натиск. Но преди това искам пак да ви, понеже казахте, че ние медиите може би искаме от вас политиците да нарушите закона и да направите открит Консултативния съвет за национална сигурност. Ето сега в ръцете си държа едно писмо. Колеги, може да го покажете, че е автентично. От една 70 годишна българка, която е написала няколко бележки по теми, които сме разглеждали в предаванията. Тя се казва Иванка Велкова Кошеджийска от сел Гълъбник, община Радомир. И какво пише тя по отношение на законите? За тълкователните решения, тема, която сме коментирали, ще искам да коментираме и с вас, тълкователните решения на ВСС. Няма да има нужда от тълкователни решения, ако Народното събрание приемаше законите без възможност за тълкуване. Проверете колко от приетите закони са се нуждаели от тълкуване. Защо? Защото се приемат закони, за които трябва, и тълкуването е вратичка за корупция ли? Представете ли, това е една 70-годишна жена от село Гълъбини.
Аз приветствам гражданската позиция на госпожата. Хубаво е винаги да имаме обратна връзка с гражданите, но не бих се съгласила изцяло с нейното мнение. Първо, един закон, колкото и да е конкретен, колкото и да е пунктуален, той не може да обхване всички възможни хипотези, които живота за напред ще ни предложи.
Не, това е ясно.
В този смисъл аз не казвам, че оправдавам тълкователната дейност като начин за или възможност за допълване на закона и по един път с оглед задължителния характер на тълкователните решения при прилагането след това в актовете на съдебната власт да се най-общо казано дописва закона, което обаче не означава...
Внимайте как се дописва закона обаче. Той не се гласува в Народното събрание от вас, избраниците на народа, а се едно се гласува върху Върховния касационен съд.
Правила няма да го направя и днес, да коментирам актове на независимата съдебна власт и на магистратите, които са постановили тези решения, защото за мен това би означавало намеса в тяхната независима власт. Но въпреки това, с оглед взаимодействието между властите, защото нито една от властите, законодателна, изпълнителна или съдебна, не съществува сама за себе си като самодостатъчна, тя е именно в това взаимодействие и за решаване проблемите на граждани в интерес на гражданите. Нека да не правим от отделни случаи, каквито вие вероятно визирате, извод изцяло за работата на пленума, било то на гражданската, било то на наказателната, колегия във ВКС.
Не е нужно аз, госпожо министър Цачева, да визирам каквото и било, защото то само се експонира. Вие застанахте зад множественото число да не критикуваме съдиите. Но хайде да поговорим за една от първите срещи, която вие имахте като министър на правосъдието в сградата на Министерския съвет. Тя беше с председателя на Върховния касационен съд по негово искане. Той пожела да се срещне с министър-председателя Борисов, на която среща, той покани и вас, и вице-премьера по
съдебната. В кабинета на министър-председателя може Захариева да кани само министър-председателя, а не гостите, които са там.
Той казвам Борисов. Да, Борисов ми покани.
Но много преди това, първия ден аз имах работна среща с така наречените тримата големи на съдебната власт, с господин Панов, с господин Колев, с господин Цацаров. След това бяхме заедно на първото заседание на Висшия съдебен съвет, така че за мен това беше една от поредните срещи, на която съм присъствала с господин
Панов. Добре, първо или поредна, Панов. Няма значение, исках обаче да открия нещо. Председателя на Върховния касационен съд, най-големия и най-важният съд в България, си позволи, цитирам точно, да каже на тази среща и после се опита и на пресконференция да докаже, че има мимикрия на съдебна реформа. Вие тогава много енергично застанахте пред микрофона и казахте, че така не може да се говори и, цитирам ви, няма да излучи сега репортажа, че ако някой нещо иска да каже по съдебната реформа, не да да приказва да си го донесе написано.
Или поне, ако няма възможност и време да го напише, да изложи конкретика, а не общи формулировки, и то забележете политически формулировки за мимикрия в кавички, аз не приемам тази дума и тази оценка, за липсва на дълбочина в съдебната реформа, защото аз не приемам съдебната реформа само като кадрови досиета, като процедури, по които ще се избират представителите на ВСС или тримата големи.
Точно така.
Защото хората друго очакват, всички ние друго очакваме.
Какво
от съдебната власт?
Какво очакват според вас хората?
Справедливост.
Какво?
Бързина.
Справедливост.
Справедливост и бързина.
Може ли да допълня още едно?
Разбира се.
И равенство пред закона. Не правосъдието само да е за богатите, за олигарсите, за онези, което са свързани
равенството
с
адвокатската
мафия.
Равенството пред закона трябва да проистича от самия закон и това е факт. Но прилагането на закона създава усещането за неравенство сред гражданите.
Меко казано.
Аз мисля, че...
Добре, само още...
Вижте, винаги в един процес, бил той граждански или наказателен, винаги има една страна, която е загубила. Тази страна винаги ще бъде недоволна. Тя винаги ще излиза с тезата, че липсва справедливост
хубаво
и така нататък.
Да е загубила,
но тогава,
е...
когато е приложен точно законът, неговата буква, неговия дух, целта, която той преследва, тогава обществото ще живее с усещането за справедливост по отношение на резултатите от съдебната система.
Добре, на мястото ли си е Лозан Панов? Като председател... Не се измъквайте.
Вие
като
ме
поканихте
да говорим
съд,
за и така го афиширате.
Вие сама казахте политическа дейност.
В такъв случай съм ви отговорила.
Че?
Аз заявих работата на магистратите да прилагат закона и да осъществяват онези правомощия, които законите... Конституцията изискват от тях.
А когато ли ги правят, госпожо Цачева, какво им се случва?
Ами това,
те
което гледаме в момента...
Те са независими.
Не е така.
Как?
Значи, безспорно, ви искате да кажете, че съдебната власт трябва да бъде зависима, че съдиите трябва да съдят извън вътрешното им убеждение.
Носенето на отговорност, госпожо Цачева, вие няма да ме спорите, не е зависимост.
Тази отговорност съществуват правила и тогава, когато дори председателя на Върховния касационен съд, на административния съд, главния прокурор, извършат дисциплинарно нарушение като членове на съвета по право, те могат да бъдат освободени по нарочно разписана процедура. Няма абсолютно недосегаеми и безотговорни. Аз мисля, че трябва да спрем и ние, и политици, и вие, представителите на медиите, да се твърди, че има недосегаеми в съдебната власт. Няма такива.
Аз не знам до сега освободен някой по нарочно.
Това, че никой не е освободен,
не
означава,
казвате,
че няма това,
пост.
Че до сега това не е приложено, не означава, че законодателната власт не е разписала правила и те съществуват и днес в закона за съдебната власт, който бе променен в резултат на изменението на Конституцията. Съществуват тези възможности.
А трябва ли да бъдат приложени тези специални санкции към Лозан Панов, който развива политическа дейност?
Не мога това да отговоря. Аз като представител на изпълнителната власт във Висшия съдебен съвет, това е изключителна компетентност на Висшия съдебен съвет. Министърът осъществява връзката между до изпълнителната власт, но вие знаете, че след промените в Конституцията и измененията на Закона за съдебната власт, аз председателствам само, т.е. министъра председателства Висшия съдебен съвет.
По-право.
Нямам право на глас, нямам право на мнение и позиция.
А какво значи нямам право на глас и на мнение и позиция? Как ще седите вие на една маса с него, когато той казва, че се извършва мимикрия на съдебна реформа?
Вие какво
а вие
предлагате?
Сте министър
какво предлагате да направя? Да напусна...
Аз ако бях на ваше място, там какво щях да направя, искате да ви кажа?
Да, искам да чуя вашето мнение. Аз заявих това, което считам за правилно. Продължаваме да работим с работни групи, с екипи, в това число и с представители на ВКС, по редица законопроекти. Първият вече
това
е
може
внесен.
Ли един върховен председател на Върховния касационен съд да развива политическа дейност? Кой работи?
Това... Първо трябва да бъде по един категоричен начин
установено. Вие казвате,
че
изпълнителната и законодателна власт не иска да се бъркате в съдебната. В същото време председателят на Върховния касационен съд се прави на политиките от висок ранг и произнася речи в тържествена зала на съдебната палата от политически характер.
Вие знаете отговора на този въпрос.
Вижте съдебен съвет.
Вижте съдебен съвет. Не отговарям аз.
Ние гражданите ви питаме, вие сте дължни да
отговаряте. Добре, Висшият съдебен съвет е този, който трябва да даде отговор на вашите въпроси.
И вие сте какъв във Висшия съдебен съвет, член
аз
по председа... право?
Не съм аз председателствам, аз само председателствам, нямам право на глас, не мога да изразявам мнение, тъй като това би означавало намеса в независимата съдебна власт.
Добре, и от тук... Законът на съдебната власт нуждае ли се от основен ремонт?
Нека да го оставим.
Защо съдиите,
да се прилага казвате, известно носят... време, да? Защото от тези нескончаеми промени, в резултат на изменението на Конституцията, вече има две поправки на Закона за съдебната власт, извършени през пролета и лятото на 2016 година. Няма пречка да го отворим наново, даже има и конкретен повод за това.
Кой е той?
Това е, например, обстоятелството, че ние с последното изменение предоставихме сградите, съдебните палати изцяло на Висшия съдебен съвет в
компетентност.
Хората
не се интересуват от материалната база, но... госпожо Цвечева.
Вие ме питате и аз се опитвам да ви отговоря. Ако ме изчакате, ще довърша изречението си. И то е, че членовете, т.е. съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители са към Министерството на правосъдието, но формално кабинетите им са в съдебните палати, което създава дискомфорт в работата. Това е един въпрос, който трябва да бъде уреден. Но не е това най-важното. Аз считам, че промените такива, каквито бяха извършени миналото лято, трябва да им се даде време. Всеки един закон има време, т.е. се нуждае от време, за да се види как работят измененията. Това е така наречената последваща оценка на въздействието на законопроекта. Дали той урегулира обществените отношения по начина, по който се очаквало. Ако това не
веднага
се случи, естествено...
Тази оценка не трябва ли да се направи, да се апробира преди да се приеме този закон, който и да е той?
Разбира се, и това вече е действаща норма от Закона за нормативните актове, който влезна през ноември месец миналата година, и в законите след това с
на
едно изключение,
знам,
с едно изключение, само тези, които това условие, изискването за предварителна оценка за въздействието не се прилага за онези законопроекти, чието съгласуване обществено е било минало до датата на влизане в сила на закона.
Прави се
тази оценка и на законопроектите, които се внасят от Министерски съвет, и на тези, които се внасят от отделните народни представители.
Добре, а случаят с това, че двама от бандата на наглите, Гребеца и Йожи, ще ги нарека с техните прякори, щяха да бъдат предсрочно, не само предсрочно, ами супер неизлежали наказанието си, да бъдат освободени от затвора. Не ви ли кара да мислите, че трябва да промените закона на съдебната власт, и то по отношение на санкциите срещу съдиите, на които им идват на ум подобни решения?
Не само закона, Конституцията в тази част бе изменена с последната й промяна, тъй като след разделянето на две колегии на Висшия съдебен съвет се даде възможност всяка отделна колегия, освен кадровото израстване, атестиране, повишаване и така нататък, но да следи и за дисциплинарната отговорност на съдии, съответно за съдийската колегия, прокурори, следователи за втората колегия. Освен това, увеличихме правомощията на инспектората към Висшия съдебен съвет. Колегите във всяка една ситуация тогава, когато са сезирани или пък те се самосезират, но разследват, не е точната дума, но във всички случаи не бива да мислим, че има недосегаеми, и нека да оставим закона да действа известно време. Пак повтарям, ако се окаже, че има норми, които не са съвсем прецизни или пък се не се прилагат в практиката или създават затруднения, естествено, те могат да бъдат променени.
Да, ама все пак няма ли да кажете тези двама юнаци съди от Софийски градски съд?
Достатъчно ясно и подробно
говорих. Кой ще се занимава с тях? Искам да видя имената им, че ги забравих. Кой ще се занимава с тях?
Висшия съдебен съвет.
С каква процедура и кога ще започне?
А защо трябва...
Кажете ми, господин... Да, господин Узунов тук седи и чака.
Добър ден, господин Узунов. Наистина, може би трябваше да следим двамата заедно едновременно, защото въпросите ви към мен са основно от компетентността и на мен ми става неудобно, когато не присъства представител на този колективен орган. Аз не възразявам.
Вие? Заповядайте. Так му ще ми помогнете. Здравейте, много ми е приятно. Заповядайте. Как се казваха тия съдии, Петър?
Госпожо Веновска, не е важно сега имената на съдиите. Важното, че крайният съдебен акт е такъв, какъвто закона изисква.
Защото имаше обществен така...
Знаете ли колко съдебни акта...
Обществена реакция, силна обществена.
Колко съдебни акта се изменят, отменят, променят. Нищо фатално не е станало. Така е преценила първата инстанция в лицето на двамата колеги. Вие ще се занимавате
ли, госпожа Цачева каза, че бившия съдебен съвет трябва да се занимавате тия двама съдии?
Не, аз казах кой е компетентният орган. Нека да не се е тълкуват повратно думите ми.
До промяна на Конституцията действително не имахме дисциплинарни правомощия. След конституционните промени тази възможност отпадна, така че това е правомощие на председател на Касационния съд, председател на Градския съд, евентуално ако прецени. Но аз не виждам да има нарушение.
Няма нарушение от страна на съдиите.
Законът е такъв. Законът дава възможност за предсрочно условно освобождаване. Нека...
До края на времето това ще бъдат въпросите и считате, че нямате други въпроси към мен.
Е, как вие да поканяте само... Да... Няма да ви освободите.
Защото много в конкретика, в детайли, действително това са важни неща, но мисля, че достатъчно ясно отговорихме. Аз лично също съм отговаряла по тази тема.
Няма да ви освободя, госпожо Цачева, защото в този четвъртък Министерският съвет одобри промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които да ускорят хода на делата. Ваше предложение ли беше това?
Това е един законопроект, който е работен от съвета по законодателство по време на госпожа Екатерина Захариева. Той е минал обществено обсъждане още преди влизане в сила на закона за нормативните актове, който изисква предварителна оценка на въздействие. Беше готов, но поради предсрочното прекратяване мандата на 43-тото Народно събрание не беше внесен в пленарна зала. Така че това, което сме направили, текстове, които не противоречат, всъщност това е по същество същия закон, но той е много важен, защото действително води до значими промени в ГПК, т.е. в НПК, които се отнасят до невъзможността за безкрайно връщане на делото от по-горна инстанция на по-долна инстанция. И не е тайна, че до момента да кажем нарушения, пропуски, процедурни грешки, които са на досъдебна фаза на развитие, са били връщани от втората инстанция, което безспорно е едно протакане на делото по етажите на съдебните инстанции. А е много важно, защото понякога в такова протакане изтича погасителната давност, да, и българската държава плаща обезщетение за случаи, за които не са могли да бъдат решени в рамките на законово предвидение.
Да, как ще отговорите на възражението на третата страна в един съдебен процес? Имаме прокуратура, съд, нали, не визирам ищци...
Съда е решаващи орган, имаме... той владее процеса, така, и третата... той господарят на процеса, а не страна в процес.
Вярно ли? Вие, ако той наистина владее процеса, ние няма да седим и да говорим толкова дни, часове и години наред за съдебната реформа.
А защо да не говорим? Гражданското общество може да говори по всички теми, така че ние тук в момента без господин Узунов, който е съдебната власт, представител на съдебната власт, ние можем и сме свободни. Добре. Да говорим и
нека
да го коментираме.
Нека съда е господарна процеса по дефиниция.
Вижте, аз имам... Искам да питам нещо. Аз съм с огромен респект и уважение към магистратите съдии. Нека заради няколко...
Гнини
зрънца, би ги нарекла, да не поставяме под обща оценка, под общ епитет всички тези. Това има много честни хора, които работят наистина всеотдайно. Това е една много сложна материя. Там се изискват първо, преди всичко, опити, знания, квалификации. Не приемам по този начин да се говори за магистратите. Казвам го Боли ме, когато по този начин се обобщават
всичките.
Много искам
да спре да говоря по този начин, но дайте ни основание, госпожо министър.
Аз имах възможност да кажа веднъж... дайте ни възможност да работим. Дайте ни възможност да работим. Да, в мнозинството от случаите това е така. Във всеки един колектив, във всяка една група, във всяка една система има и някакви несъвършенства. Но нека наистина да оставим честните, почтените магистрати. Мнозинството са такива, повярвайте ми. Хората да работят спокойно. Защото тези етикети, които непрекъснато им лепим, как бихте се чувствали вие, ако сте в тази система?
Това действа демотивиращо. Журналистите сме продажни, не знам какви си и така нататък. Аз имам собствено мнение за себе си и за други хора, но... И на мен ми се любят такива.
Не приемам за нито една система заради единици да се лепят подобни етикети.
Въведете санкции, въведете норми, забрани. Аз наистина да влизам в ролята на ментор. Но ви казах да сравних и с журналистическото съсловие. Само исках да попитам за момент, господин Узунов. По повод този втори опит за прокарване на законодателните промени, за да се сложи край на постоянното връщане на делата за доразследване.
А защо го наричате опит?
Даниела.
Аз мисля, че ще бъде довършено деяние. Защо опит?
Надявам се.
Целта е промените.
Ще трябва да влезе в Народното събрание.
Ами мисля, че вече е в Народното събрание.
Гласуване.
Те първа предстои има процедура.
Така да имам не е завършен процес.
Но като кажете опит, аз оставам с прескуш, че само ще се опитваме, а няма да го довършим
да
като
ден.
Процес, процедура.
Добре. По тази процедура?
Да.
Така. Адвокат Даниела Доковска, наказателен влиятелен адвокат, да се подхилвите, смята, че разпоредителното заседание ще се превърне в индулгенция на прокуратурата. Как ще я оборите? Може и двамата да се намесите. Как ще оборите, госпожо Цачева?
Тогава, когато в разпоредителното заседание са представени доказателствата и съответните протоколи от разпити и доказателства от досъдебната фаза, всеки безпристрастен съдия може да направи извода дали има извършено нарушение до този момент. И от тук насетне, защото говорим за връщане за досъдебно производство, досъдебната фаза. Но никой не ограничава с тези изменения представяне на доказателства в следващата фаза, така както е разписано и досега. Така че...
Какво казвате на госпожа Доковска?
Да бъде спокойна, самия закон ще съдържа гаранции, че няма да се превърне това заседание разпоредително в... господство на прокуратурата.
И пъти, че правата на подсъдими ще бъдат спазени в пълна степен.
Това е една нишка, която протича и върви през целия процес. Дори правата във всеки един момент, самия факт, че презумпцията за невиновност действа до влизането на присъдата първоинстанционната в сила, означава, че
А не трябва ли самите адвокати, сега ще ми кажете, че ви пращам
в съвсем... Означава, че са гарантирани правата на
самите адвокати,
подсъдими.
Не трябва ли те да ни дадат уверение, както вие давате уверение, че са гарантирани правата на техните подзащитни подсъдимите? Не трябва ли те самите да ни дадат уверение, че няма да влизат в задкулисни сделки?
Адвокатите имат...
Съдиите, които казахте, че са
господарите
на процес.
Адвокатите са
закон,
извън,
да.
Те са извън съдебната власт. Тяхната дейност се урежда и в Конституцията, и в специалния закон за адвокатурата. Там клетвата е друга. Всеки един адвокат полага клетва, че ще устоява и защитава интересите на клиента си в рамките на закона и правилата на държавата.
В рамките
държавата.
На закона и правилата, да, разбира не нарушавайки ги.
Пак казвам, нека от отделни... Лошото е, че десетки, стотици дела, които протичат по правилата, с участието на съд, прокуратура, на адвокатите в тях, на потърпевши, било то подсъдими или граждани в гражданските дела, остават някакси незабелязани за медиите, защото там всичко е спазено както трябва да бъде. От онези няколко... които безспорно има и такива, които са много чувствителни с обществен интерес. Прието е да се наричат значими дела, въпреки че аз мисля, че всяко едно дело, щом е в съда, то е значимо.
Да, Филчев на време за главния прокурор, във термина тогава... дела с голям обществен интерес. Не знам къде е написано в законата.
добило е гражданственост. Но така или иначе, във всеки един момент, пак казвам, закона, ако той се прилага с духа, с целта, която той съдържа в него, самия закон е гаранция да се случват нещата по начина, по който всеки един от нас
очаква. Добре, и тогава другата промяна, която процедурата върви по нея, както казвате, в наказателно-процесуалния кодекс е всички дела за корупция срещу депутати, министри, директори на агенции и магистрати да се гледат само в специализирания наказателен съд. По този начин постигате ли повече публичност, повече осветеност, това, за което пледирахте преди малко, че много дела остават извън медийното внимание и светлината на прожектора?
Най-малкото ще бъде по-удобно за представителите на медиите да присъствате само в специализирания съд, а не да бъдете в всички. Разбира се, това в кръга на шегата. Считаме, че когато този съд, един съд се занимава с корупцията по високите етажи на властта, а в случая това са и лица, които се ползват с имунитет. Участниците в специализирания съд, специализираната прокуратура постигат по-голяма компетентност. Безспорно тогава, когато се занимаваш най-общо казано с сходни по предмет дела. Това е целта и мисля и, че не е без значение и бързината, защото нали всички ние и най-вече представителите на медиите ще ни питате колко бързо ще се решава едно такова дело.
Това второ, ако мога и аз да допълня. Това второ и третият много важен момент, аргумент, това е претоварение от Софийския градски съд да бъде разтоварен от малко дела. В същото време специализираният съд по статистика не е особено натоварен, така че и този ефект ще се постигне.
Като казахте Софийски градски съд, господин Озунов, сега сетихте за още едно възражение срещу промяната тези дела да се гледат в специализирания наказателен съд. И то е, че чрез този проект практически вие съдействате да се прескочи Софийски градски съд, чието ръководство
Не,
е по същия начин прореформаторски настроен, като Лозан Панов.
Абсурдната
и главният прокурор Цацаров и Висшия съдебен съвет да атакуват шефа на градския съд Калоян Топалов. Има ли закон за Калоян Топалов?
Госпожо Беновска, един закон се прави, за да уреди обществени отношения в необозримо време напред. За времето, за което, ако това стане норма, ще действат тези правила, ще се сменят много ръководители с оглед мандата на мандатността на тези длъжности. Не е сериозно да се мисли, че се прави закон с оглед конкретно лице. Не е сериозно.
Кажете им тогава на тия хора да спрат. Правите ли закон за срещу Калоян Топалов?
Аз казвам не, а вие ако можете им кажете да спрат.
Това е абсурдна теза, която съобщавате.
Може би правите...
Ама хем искате бързина на процеса, хем искаме да разтоваряме един претоварен съд от години наред. От години наред. Хем сега излагате тази абсурдна теза.
Аз не я излагам нищо. Аз съм
глъжа. Ами откъде я прочетахте?
Глъжа съм да дам всички вредни точки. Нали, разбирате, и вие трябва да договорите, защото иначе изглежда, че днес не събрали, тук сме се наговорили нещо да си говорим.
Експертността, компетентността и смелостта да приложиш точно закона, такъв какъвто е. И мисля, че в случаите до момента, пак казвам, без да се интересуваме кои конкретно са лицата, които са облечени с тогите в един процес, специализирания съд дава възможност за това, което като цел преследваме в продължаващата съдебна реформа.
И аз да допълня, госпожа Беновска. Ние сме предложили, миналата седмица говорихме с министър Цачева, предложили сме редица промени в процесуалните закони и евентуално това, ако се реализира, ще разтоварим не само Висшия съвет. Ще разтоварим не само Софийски градски съд, ще разтоварим претовареният Софийски районен съд, ще разтоварим и претоварените административни съдилища на територията на София. Ние сме ги изпратили.
Предоставиха ми ги след заседанието. Връщайки се в министерството, съм разпоредила и се създадени работни групи, които обсъждат...
Сега в момента?
Да.
От миналата седмица. Предходната седмица.
Ага.
Работи се.
За това лидерът на съдебната система, господин Панов, трябва да говори. А не така абстрактно. Ние сме предложили мерки. Нито се интересува, нито пита. Нито знае. Това е... Те колегите в страната го знаят това нещо.
В заключение, госпожо Цачева, пак да ви върна към началото на темата. Съдебната реформа, глупако, парафразирам Бил Клинтон, икономиката глупако. Какво е най-важното, което вие, кабинет Борисов 3, вие като правосъден министър, трябва да направите в този мандат, за да се спре с всичко, за което току-що ме обвинявахте, че ви говоря, че ви нападам?
Много важни са, не е такова обвинение.
Така да, че...
ми, нито обвинявам, нито защитавам.
Okay.
Но сте ме поканили за позицията и мнението ми, аз открито го споделям с вас.
И аз открито ви питам.
Точно така. На вашия въпрос... Преди всичко процесуалните кодекси, в момента в парламента се правят значими промени в административно-процесуалния, има внесени промени в ГПК, сега вече от правителството се внесоха промени в НПК. Онова, което с оглед цялостна концепция на наказателната политика като цяло предстои да бъде направено и по което се работи, е нов наказателен кодекс. Има няколко проекта. Това не е работа от днес за утре. Трябва достатъчно време, трябва прецизно с мнението, компетентността, не само на съдебната власт, не само на академичните среди, на неправителствените организации, които имат отношение, на гражданите, като тази госпожа, която се вълнува от това, което се случва в съдебната власт и в правоприлагането и правораздаването. Действително имаме нужда, тъй като всички сме наясно, многобройните промени, които са в наказателния кодекс, а така също и с предизвикателството в дните, в които живеем, извиква на живота обществени отношения, които се нуждаят от специална регламентация. Това са, ако щете, и радикални прояви, и тероризъм, и трафик на хора, на деца. Всичкото това трябва да намери място в едни прецизни състави. В същото време, други престъпления вече са с отпаднала обществена значимост, такива каквито те са били преди годините, когато са разписани. Това може да мине на по-леко наказание. Дали ще бъде пробация, дали ще бъде глоба, но се говори вече за простъпки с по-малка степен на обществена опасност, деяния и престъпленията, които се оставят вече...
Последен въпрос от мен, госпожо Цачева, той касае и наказателното производство, и гражданското производство. Тълкователните решения, за които говорихме в началото, трябва ли те да продължават да остават в патримониума на Върховния касационен съд, да бъдат приемани там и да бъдат прилагани със силата на закон, без да бъдат гласувани от законодателния единствен законодателен орган на България, Народното събрание?
Нека да не смесваме компетентностите на властите. Парламентът е законодателната институция. Той приема законите, които трябва да уредят повтарящите се идентични, най-общи случаи, но конкретиката, пак казвам, не може нито една правна норма да предвиди
стотиците
хипотези, които биха могли да бъдат възможни.
Днес сме съдили със едикви си присъди някой извършил едикво си престъпление. Взима се тълкователно решение, отутре почваме другите да съдим по друг начин. Не трябва ли Народното събрание да одобри, да вкара в закон това тълкова
сега? Не може това да се случи, ако обаче
се вижда, че...
Ами защото няма как тълкователно решение да се вкарва за одобрение в парламента. Но може друго да се направи. Ако се прецени, и това е вярно, което казвате вие, ако е вярно, че има драстично разминаване между духа, смисъла, волята на закона, така както в мнозинството си той се тълкува от магистрати, от адвокати.
Ще позволите ли аз да ви сезирам за петне казуса, които в момента се развиват?
Конкретно тълкователно постановление излиза извън предмета на това, тогава вече трябва да се намеси законодателя и да направи по-ясна и прецизна правната норма, за да не се стига до такова разминаване.
Има ли смисъл като министър и като председател с Висшия съдебен съвет, аз наистина да ви информирам за пет в момента развиващи се едни и същи казуси, които променят решенията си.
Може би за пети път го водим този разговор с вас.
Не го водим за пети
път. Нито Висшия съдебен съвет е компетентен.
С мен се води за първи път.
Вие си мълчете.
Всеки опитен журналист до последно, като капката в скалата,
ама не е опит. Тук няма опитни журналисти. Тук говорим за принципни неща. Не дайте се смях да го говорите. Много човешки са би...
Напротив, безкрайно съм сериозна и нито един момент не бих си позволила с тази сложна дейност, която и парламента, и изпълнителната власт, и съдебната власт, полагаме усилия всеки на мястото, на което е, за да се стигне действително до еднакво правоприлагане, справедливо, равно, независимо от страна на магистратите. Аз не възразявам да ми дадете тези пет случая, за които вие споменахте. Ще направя справка, ще се консултирам с екип на Министерството. Ако действително се прецени, че има драстично разминаване между закона такъв, какъвто той е
бил
в момента,
прилаган.
Е в, значи, той
който
и в
е бил
момента,
прилаган, да, и в момента съществува. Да.
Значи, едно тълкователно постановление не изменя закона. Той не може да измени закона. Но става дума за приложението с оглед на многообразието на хипотези, които съществуват, и житейски ситуации, които са необозрими и няма как да бъдат като списък изписани в една правна норма.
Много ви благодаря за този разговор и благодаря, че поканихме господин Зунов. Вие стойте. Ще си позволя, госпожо Цачева, дайте ми ръка, да ви помогна, че имате... Държите микрофон,
да.
Апаратче, да ви подаря в ръката.
Много ви благодаря.
Нова зрява ябълка.
За първи път ми подавате в ръката. Приемам го като жест на добронамереност.
Доверие.
И доверие. Благодаря ви за
и
което.
И очаквания.
Аз искам същото, което искате и вие. И господин Узунов, и всеки един гражданин, който понякога ни се налага дали в граждански съд, на някой и в наказателно производство. Благодаря ви за това.
И вярвайте на медиите, че не всички, може би, на голяма част биха били ваш истински партньор, независимо от неудобните въпроси,
всяка една медия я приемам като партньор, защото неудобните въпроси ни карат да бъдем по-открити, по-обективни, в смисъл да направим така, че и представителите на с неудобните въпроси да бъдат наясно какво правим и защо го правим.
Още веднъж много.
Благодаря.
Желая ви успех.
И на вас успех, господин Узунов.
Добре.
Сега ще го видим. Заповядайте, господин Узунов. Добре, на госпожа Цачева. Уважаеми зрители, прекъсваме за пресечка и продължаваме нататък с господин Узунов, представляващия Висшия съдебен съвет.